Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Ֆինանսների նախարարը չի հերքում, բայց եւ չի մեկնաբանում, ինչպես են իր որդիները ավելի քան 10 միլիոն դոլարանոց առանձնատուն գնել Միացյալ Նահանգներում։ Սեֆիլյանի գործով կալանավորվածներից մեկը ոչ միայն չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, այլև պնդում է ընդդիմադիր առաջնորդին տեսել է միայն հանրահավաքային հարթակին։ Պետքարտուղար Ջոն Քերին ժամանել է Թբիլիսի եւս մեկ անգամ ընդգծելու Վաշինգտոնի աջակցությունը դեպի Եվրամիություն եւ ՆԱՏՕ ձգտող Վրաստանին։ Անկարգություններ Աբխազիայում ընդդիմության ճնշման ներքո նախագահ Խաջինբան պաշտոնանք է արել ներքին գործերի նախարարին։ Կանդրադառնանք նաեւ այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Սյունիքի մարզի Կարմրաքար գյուղի մոտակայքում այսօր տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 14 զինծառայող տեղափոխվել էին Կապանի բժշկական կենտրոն։ Այս մասին տեղեկացնում է Արմենպրեսը՝ վկայակոչելով Կապանի բժշկական կենտրոնը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ հետազոտություններից հետո նրանք բոլորը դուրս են գրվել։ Վթարը տեղի ունեցել այսօր առավոտյան, զինծառայողներ տեղափոխող բեռնատար ավտոմեքենան դուրս էր եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և կողաշրջվել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Վրաստան։ Նա հանդիպումներ է ունենում Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի, վարչապետ Գյորգի Կվիտիկաշվիլի, հանդիպելու է նաև վրացական ընդդիմության առաջնորդների հետ։ Քերին նաև մասնակցելու է ռազմավարական համագործակցության վրաց ամերիկյան հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Վաղը Թբիլիսից նա մեկնելու է Ուկրաինա, այնուհետև Լեհաստան, մասնակցելու Վարշավայում հուլիսի 8-ից 9-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ նրանք քննարկել են սիրիական ճգնաժամը, երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները խոսել են նաեւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Ուկրաինա կատարելիք այցից։ Հայաստանը այցելել հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերը։ Արդեն կայացել է նրա եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը։ Այս հանդիպմանը Եվրամիության ներկայացուցիչը ասել է, որ Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի, եւ վերահաստատել է Եվրամիության աջակցությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին, հաղորդում է արտգործնախարարության լրատվական ծառայությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարել է, որ Ռուսաստանը վերացնում է Թուրքիայի նկատմամբ բոլոր պատժամիջոցները։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը չի հերքում, բայց եւ չի մեկնաբանում, ինչպես են իր որդիները ավելի քան 10 միլիոն դոլարանոց առանձնատուն գնել Լոս Անջելեսի ամենաշքեղ թաղամասերից մեկում։ Յուրաքանչյուր անձ պարտավոր է հարգել ուրիշի անձնական կյանքը եւ ձերապահ մնալ տեղեկատվության հրապարակայնացումից, եթե անգամ դա վերաբերում է իր զավակներին։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան ասել է Խաչատրյանը, ով տարիներ շարունակ ղեկավարում էր միաժամանակ եւ հարկային տեսչությունը եւ մաքսային ծառայությունը։ Նախարարի որդիները առաջին անգամը չեն հայտնվում ուշադրության կենտրոնում։ Մամուլը պարբերաբար գրում է նրանց պատկանող մոտ մեկ տասնյակ ծաղկող ու բարգավաճող բիզնեսների մասին։ Խաչատրյանը միջդեռ պնդում է. «Երիտասարդ ընդամենը 30-ն անց իր որդիները այդ ամենին հասել են, մեջբերում եմ երկար տարիների աշխատանքով»։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը չի մանրամասնում, թե իր որդիները ինչպես են կարողացել ձեռք բերել միլիոնավոր դոլարների արժեք ունեցող անշարժ գույք։ Շուրջ 8 տարի Հայաստանի մաքսային ու հարկային ծառայությունները ղեկավարած Խաչատրյանը նաև հրաժարվում է պատասխանել, արդյոք աջակցել է իր որդիների բիզնես գործնեությանը և նշված գույքի ձեռքբերմանը։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հետք պարբերականը տեղեկություն հրապարակեց, ըստ որի ֆինանսների նախարարի որդիները Գուրգենը և Արտյոմը 2010 թվականին շքեղ առանձնատուն են գնել Լոս Անջելեսի Westwood թաղամասում 11 միլիոն դոլարով և այժմ այն վաճառքի են անել 35 միլիոն դոլարով։ Ազատությունը հարցում էր ուղարկել նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, խնդրելով ներկայացնել, թե նրա որդիները ինչ միջոցներով են գնել նշված տունը, արդյոք նախարար հայրը աջակցում է իր որդիների բիզնեսին կամ օգնել է ձեռք բերել նշված գույքը. Իմ որդիներ Գուրգեն և Արտյոմ Խաչատրյանները հանդիսանում են չափահաս քաղաքացիներ և ինքնուրույն են վարում ինչպես իրենց անձնական կյանքը, այնպես էլ ձեռնարկա տիրական գործնեությունը։ Բնականաբար ինձ հայտնի են որոշակի մանրամասներ որդիներիս կողմից իրականացվող ձեռնարկա տիրական գործնեության մասին, սակայն կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր անձ պարտավոր է հարգել ուրիշի անձնական կյանքը և ձեռնպա մնալ խնդրո առարկային վերաբերող տեղեկատվության հրապարակայնացումից, անգամ եթե դա վերաբերում է իր զավակներին, արձագանքել է Գագիկ Խաչատրյանը, հավելելով, որ այդ իսկ պատճառով ձեռնպա կմնա հետքի հրապարակման վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությունից, թեև հրապարակված տեղեկատվությունը 2010 թվականից տարբեր պաշտոնական կայքերի միջոցով հասանելի է ցանկացած անձի ու որևէ բացահայտում իր մեջ չի պարունակում, նշել է Խաչատրյանը։ Ավելի վաղ թերթեմի այդ զրույցում ֆինանսների նախարարը ասել էր, իր որդիները վարկային միջոցներով են ձեռք բերել այդ գույքը, դարձյալ առանց մանրամասներ նշելու։ Անցած օրերի ընթացքում Ազատությունը փորձեց ճշտել Գագիկ Խաչատրյանի գործընկերներից, կառավարության անդամներից, թե բիզնեսը իշխանությունից տարանջատելու կոռուպցիայի դեմ պայքարի կառավարության հերթական նախաձեռնությունների ֆոնին, ինչպես են վերաբերում նման փաստերին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան։
Ես անգերսած այսօր չեմ հարցրել լրատվությանը ցանոթանամ կարծիքս կայտեմ։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյան։
Գագիկ Խաչատրյանը երկու քայլ այն կողմ աշխատում է, դուք կարող եք իրան դիմել, նույն բանն է, որ ես ձեզ հարցնեմ, օրինակ լրագրողները, որ ձերբակալվում են գումար վերցնելու պատճառով, դուք լրագրողներդ ինչ պայքար եք տանում կոռուպցիոն լրագրողների դեմ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյան։
Ես այդ արդյունքը ոչինչ չեմ կարող ասել, իրեն հարցրեք, ես իմ գերատեսչության հետ, ես կարծում եմ, որ այդ հարցը պետք է տրվեր իրեն։
Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյան։
Զարմացած եք, տպավորված եք։
Ես տեղյակ չեմ նախ այդ հրապարակման մասին, երկրորդը կրթությանը կարծում դա չի վերաբերվում այդ հարցերը։
Քանի որ կառավարության անդամ եք և կառավարությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ։
Հարցը ցանկացած առաջարկ ձեռները կոռուպցիոն փաստն, ուրեմն եթե հստակեցվի, որ նրանք բիզնեսմեն են, ես տեղյակ եմ։
Որտիները բիզնեսմեն են, պարոն Խաչատրյան։
Եթե չեմ սխալվում։
Իսկ ինչ եք կարծում, հայրը կօգնի։
Լավ, դա ինձ չի վերաբերվում։
Ազատությունը հարցում է ուղարկել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, արդյոք ֆինանսների նախարարի որդիների կողմից նման ձեռքբերումը շահերի բախման դեպք չէ, պատասխան դեռ չունենք։ Ազատության հարցումներին արձագանքել են նախագահի և վարչապետի վերահսկողական ծառայություններից, թե նշված դեպքի ուսումնասիրությունը իրենց իրավասության տիրույթում չէ։
Քնչական կոմիտեն առայժմ որևէ նորություն չի հաղորդում ընդդիմադիր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործիցով կալանավորվեց ուղիղ երկու շաբաթ առաջ։ Իրավապահները այն ժամանակ վնդեցին, թե իշխանապողության ձգտող Նոր Հայաստանի առաջնորդը շփումներ է ունեցել քրեական գործով անցնող տարբեր անձանց հետ, հանձնարարել է նրանց ապօրինի զենք պահել և պատրաստ լինել համապատասխան հրամանի դեպքում կրակելու։ Սեֆիլյանը այս գործը համարում է քաղաքական պատվեր, նույն գործով կալանավորված երիտասարդներից մեկի փաստաբանը ևս պնդում է, իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Ավելի հայտարարում է, թե Սեֆիլյանին տեսել է միայն հանրահավաքային հարթակին, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Մայիսի 31-ից ազատազրկված ապօրինի զենք ձեռք բերելու, պահելու կամ փոխադրելու մեջ մեղադրվող Ներսես Պողոսյանի փաստաբանը պնդում է, իր պաշտպանյալը գաղափար անգամ չունի, թե իրեն ինչում են մեղադրում։ Ըստ պաշտպան Նինա Կարապետյանցի, Ներսես Պողոսյանը ևս անցնում է ազատազրկված ընդդիմադիր Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով։
Մեզ այդպես էլ միջև որս հայտնի չի, հասկանալի չի պաշտպաններին, ոչ պաշտպաններին, ոչ էլ Ներսես Պողոսյանին, թե իրականում ինչ մասնակցություն ունի ընդհանրապես, որովհետև նույն կալանքի մասին միջնորդության մեջ տարբեր տեղերում տարբեր դրվագներ են ներկայացվում, որոնք որ մեկը մյուսի հետ կապ չեն ունենում ու կոնկրետ չի հասկացում, թե ինչի մեջ է մեղադրվում Ներսես Պողոսյանը։ Ինքն իր հերթին չի ընդունում իր մեղքը։
Հելսինկյան ասոցիացիայի փաստաբան Կարապետյանցն ասում է, կալանավորումից ի վեր ավելի քան մեկ ամսվա ընթացքում քնչական գործողություններ գրեթե չեն կատարվել, մեղքը չընդունող իր պաշտպանյալը հրաժարվում է ցուցմունքներից։
Շատ մամուլում շրջանառվեց նաև Ներսես Պողոսյանի անունը և ասում էին, որ իբր Ներսես ցուցմունքներով են ձերբակալել Ժիրայր Սեֆիլյանին, այնինչ պաշտոնապես հայտարարում են, որ Ներսես Պողոսյանը որևէ ցուցմունք, որևէ անձի դեմ չի տվել, այն պարզ պատճառով նա ընդհանրապես ցուցմունք չի տվել, իսկ Ժիրայր Սեֆիլյանին ընդհանրապես չի էլ ճանաչել։ Իսկ ճանաչելա ուղղ այնքան, ինչքան որ ճանաչում ես, ինչքան որ ճանաչում եք դու։
Քնչական կոմիտեն Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդ Սեֆիլյանի ձերբակալությունից հետո հայտնեց, որ մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի զենք ձեռք բերելու, պահելու կամ փոխադրելու նույն հոդվածով մեղադրանքի առաջադրվել եւս 8 անձանց, առանց նշելու նրանց անունները։ Մամուլը սակայն սկսեց շրջանառել Սեֆիլյանի գործով անցնող 8 քաղաքացիների անունները, այդ թվում Վարդան Պողոսյանի։ Ըստ Նինա Կարապետյանցի, իր պաշտպանյալը ճանաչում է կալանավորվածներից երկուսին, Էլեկտրիկ Երևանի հավաքներից, մյուսների անուններն իրեն ոչինչ չեն ասում։ Փաստաբանն ասում է, դժվարանում է անգամ պատկերացնել, թե մեղադրող կողմը ինչպես պետք է հիմնավորի Պողոսյանի մեղքը։
Ու ես կարծում եմ, որ այս մեծ խումբը, որ հերթով ձերբակալեցին ու կալանավորեցին, ենթադրում եմ, որ սա նպատակը ոչ թե Պողոսյանն էր, ոչ թե մնացած այլ անձինք էին, այլ նպատակը հենց Սեֆիլյանն էր, որպեսզի կարողանան ինչ-որ հիմք հավաքեն, խումբ հավաքեն, քանակ հավաքեն, ավելի մեծ գործ սարքելու համար, հա։ Ես կարծում եմ, որ իմ պաշտպանյալը այստեղ պեշկայ դերում է։
Ներքաղաքական խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք մինչ այդ տարածաշրջանի թիվ 1 թեմայի մասին։ Ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ժամանեց Թբիլիսի, որտեղ ակնկալվում է նոր փաստաթուղթ կստորագրի Վրաստանի իշխանությունների հետ, այլ ավելի ամրապնդելով ամերիկյան ռազմական օժանդակությունն այդ երկրին։ Ընդ որում Թբիլիսյան այցից հետո Քերին շարունակելու է ուղևորությունը դեպի Կիև, ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների եւս մեկ անգամ ցույց տալու, որ Վաշինգտոնը կանգնած է Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտից փոխվող եւ դեպի ՆԱՏՕ ձգտող այս երկու պետությունների կողքին։ Եվ Ստամբոլցյանն է հետևում պետքարտուղարի Վրաստանյան այցին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիի ղեկավարած պատվիրակությունը Վրաստանի մայրաքաղաք ժամանեց մոտ 3 ժամ առաջ Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանում ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին դիմավորում էին Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն եւ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Յեն Քելին։ Նշեմ, որ սա Ջոն Քերիի առաջին պաշտոնական հայցն է Վրաստան պետքարտուղարի պաշտոնում օդանավակայանից Ջոն Քերին եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամները ուղևորվեցին Վրաստանի վարչապետի նստավայր, պետքարտուղարի եւ վրացական կառավարության ղեկավար Գեորգի Կվիրիկաշվիլիի բանակցությունները ավարտվեցին քիչ առաջ այս պահին, մեկնարկում է Ջոն Քերիի եւ Գեորգի Կվիրիկաշվիլիի համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Դիվանագիտական աղբյուրների տեղեկություններով բանակցությունների ընթացքում կողմերը թեմաների բավական լայն շրջանակի են անդրադառնում, առանցքայինները սակայն երկուսն են՝ Վրաստանի Եվրատլանտյան կառույցներին ինտեգրման հեռանկարները եւ հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություն ների անխափան կազմակերպումը։ Այս մասին այցի մեկնարկից մեկ օր առաջ հայտարարեց Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քերբին։ Հայտնի է նաև, որ այսօր ռազմավարական համագործակցության վրաց ամերիկյան հանձնաժողովի նիստի ավարտին կողմերը պաշտպանական ոլորտում կապերի խորացման վերաբերյալ համատեղ հուշագիր կստորագրեն։ Կարևոր է, որ այս այցը կազմակերպվել է հյուսիսատլանտյան դաշինքի Վարշավայում կայանալի գագաթաժողովից 2 օր առաջ, իսկ հուշագիրը, որն այսօր ստորագրվելու է Միացյալ Նահանգների հետ, մեկ անգամ եւս կնգծի եւ կխորացնի մեր երկու երկրների համագործակցությունը։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության հետ զրույցում նշում էր Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին։ Վրաստանի կառավարության անդամներից եւս մեկը եվրոինտեգրման հարցերով նախարար Դավիթ Բակրադզեն համոզված է, Ջոն Քերիի այցը Վաշինգտոնի եւ Թբիլիսիի առանձնահատուկ հարաբերությունների եւս մեկ ապացույցն է։ Մենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործընկերներ ենք եւ դա շատ կարեւոր է ընդգծել հատկապես Վարշավայի համաժողովի շեմին, նշում է վրաց նախարարը։ Առաջիկա ժամերին Ջոն Քերին բանակցություններ կանցկացնի նաեւ նախագահ Մարգվելաշվիլի եւ արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ։ Նախատեսվում է նաեւ, որ օրվա ավարտին Պետդեպարտամենտի ղեկավարը կհանդիպի վրացական ընդդիմության, մասնավորաբար նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման եւ Իրակլի Ալասանյայի ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Հավելեմ նաեւ, որ Թբիլիսին Ջոն Քերիի հարավկովկասյան միակ կանգառն է։ Այս անգամ ոչ Երևան եւ ոչ էլ Բաքու Քերին այցելել չի պատրաստվում։ Մի քանի ժամից Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Թբիլիսից կուղևորվի Կիև։
Վրաստանից անջատված Աբխազիայում ներքաղաքական ճգնաժամն ավելի է սրվում։ 3 ոստիկանության ու ցուցարարների միջև բախումների արդյունքում առնվազն 17 մարդ է տուժել, հնչել են կրակոցներ։ Ճճանաչված երկրի ղեկավարը ընդդիմության ճնշման տակ ստիպված է եղել պաշտոնան կանել ներքին գործերի նախարարին։ Շաբաթվա վերջին էլ կրկին ընդդիմության պահանջով Աբխազիայում հարակվե կանցկացվի նախագահային անվստահություն հայտնելու հարցով։ Մանրամասները Ազավաբայանից։
Առնվազն 17 մարդ տուժել են 3 Աբխազիայի մայրաքաղաք Սուխումիում տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով։ Այս մասին այսօր հայտնել է ճանաչված հանրապետության նախագահ Ռահուլ Խաչիմբան։ Այնիշ տեղի ունեցել 3 բարբարոսություններ, ասել է Խաչիմբան, հավելելով, որ ներքին գործերի նախարարության շենքը ցուցարարները սկսել են գրոհել այն պահին, երբ նա այնտեղ հանդիպում էր անդիմության հետ։ Մենք հնարավորինս կանենք, որպեսզի նման բան չկրկնվի, հավելել է հանրապետության ղեկավարը։ Աբխազիա առողջապահության նախարար Անզոր Գովը հայտնել է, որ դժվարացների վիճակը նորմալ է այսօր։ Խաչիմբան նաև ասել է, որ արտահերթ նախագահական ընտրությունների հարցով հանրաքվենք անցնի ինչպես նախատեսված է հուլիսի 10-ին, եւ այդ հանրաքվենքը կարողանան մասնակցել նաև այն քաղաքացիները, ում անձնագրերը ժամկետանց են, ինչպես պահանջում էին անդիմադիրները։ Այսպիսով, ըստ Խաչիմբայի, ցուցարարների բոլոր պահանջները բավարարված են, բացառությամբ հանրաքվեն հետաձգելու պահանջի։ Այսօր էլ, սակայն, ընդդիմությունը պնդում է, որ հանրաքվեն անցկացնելու համար բոլոր պայմանները ստեղծված չեն և պահանջում է այն հետաձգել մինչև աշուն։ Ավելի վաղ Խաչիմբան հայտարարել էր, որ ներքին գործերի նախարար Լեոնիդ Զպաշբան ազատվել է պաշտոնից, սա էլ էր ցուցարարների պահանջը։ Իրավիճակը Աբխազիայում այսօր մեկնաբանել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա մասնավորապես ասել է, որ Կրեմլը ուշադիր հետևում է Սուխումիում տեղի ունեցող զարգացումներին և հույս ունի, որ բոլոր հարցերը կկարգավորվեն սահմանադրական ճանապարհով։ Անշուշտ մենք կուզենանք մեր հարևան Աբխազիային տեսնել որպես զարգացող և կայուն պետություն, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամլո խոսնակը։ Հիշեցնենք, 3 Աբխազիայում բողոքի ցույցի մասնակիցները հարցակվել էին ինքնահռչակ հանրապետության ներքին գործերի նախարարության շենքի վրա։ Հազարից ավելի ցուցարարներ, որ պահանջում են հետաձգել արտահերթ նախագահական ընտրությունների հարցով հանրաքվեն և ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը, կոտրել էին նախարարության շենքի ճաղերը, տեղեր ունեցել Բախում ոստիկանների հետ։ Դրանից հետո նախագահ Ռաուլ Խաչիմբան ներքին գործերի նախարարին պաշտոնից ազատելու որոշում էր կայացրել։
Վերադառնանք Հայաստան։ Մի քանի ամսից տեղական ընտրություններ են Վանաձորում և Գյումրիում։ Հենց այս ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի համայնքներում իշխանությունը հոկտեմբերին առաջին անգամ կգործարկի ոչ միայն նորացված սահմանադրությունն, այլև ընտրական նոր օրենսգիրքը։ Մեծությամբ երկրորդ և երրորդ քաղաքների ղեկավարները կընտրվեն ոչ թե ուղղակի քվեարկությամբ, այլ Երևանի մոդելով, համամասնական համակարգով։ Սա նաև ըստ էության կարող է դառնալ հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների գլխավոր փորձը քաղաքական ուժերի համար։ Թե որն ինչպես է դրան պատրաստվում, հետաքրքրվել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ժառանգությունը հայտարարում է, կուսակցությունն ակտիվ մասնակցելու է Աշտանը, Գյումրիում և Վանաձորում կայանալիք դիմ ընտրություններին, որոնք ըստ էության կլինեն նոր սահմանադրության ու ընտրական օրենսգրքի առաջին փորձակարը։ Քաղաքապետերին այս համայնքներում այսուհետ կնշանակի ավականին, որը կընտրվի 100%-անոց համամասնական ցուցակով։ Ժառանգության կարծիքով Գյումրիում ոչ իշխանական քաղաքապետ ունենալու համար ընդդիմադիր ուժերը ընտրություններին պետք է գնան միասնական ցուցակով։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով այս պահին բանակցում են նորաստեղծ գալա կուսակցության և Գյումրու ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի հետ։
Պետք է հնարավորինս փորձենք ինչ-որ եզեր գտնել և միասնական, այսպես ասեմ, ցուցակ ներկայացնել մեր քաղաքացիներին, որտեղ խնդիրը ոչ միայն քաղաքապետի կամ առաջի համարի վերաբերվում, խնդիրը վերաբերում է ցուցակին, որտեղ սա ավական ընտրություն է և շատ կարևոր է, թե ինչ թիմով ես ներկայանում։ Խոսքը բնականաբար դեռևս դրան չի ասել, որտեղ նախնական քննարկումներ են, որևէ ցուցակի խնդիր, որևէ առաջի համարի խնդիր չի քննարկվել, ընդամենը մոտեցումները, այսպես ասենք, փորձում ենք համադրել և տեսնել, թե ինչ հավանականություն կա, հնարավորություն կա միասնական ցուցակ անել։
Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերության հիմնադիր համանուն կուսակցության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը նույնպես կողմ է դիմ ընտրություններում ընդդիմադիրների հետ համախմբմանը։
Հիմա այս պահին ընդանում են բանակցություններ ուրիշ կուսակցությունների հետ և նախաձեռնությունների հետ տարբեր, և հենց որ ունեցանք համախմբման, մեր նպատակը համախմբելն ընդդիմադիր ուժերին, իշխանության նպատակն է պարակտելը, Եվ դրա համար հիմա տեսնենք այդ բանակցությունների արդյունքում վերջնական ինչ կունենանք մենք։
Քաղաքական ուժերի հետ միասնական ցուցակով դիմընտրություններին պատրաստ է մասնակցել նաև Գյումրու ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը նկատում է, նոր ընտրական համակարգով քաղաքային իշխանությունը կենտրոնանալու է մեծամասնություն կազմող ավականու ձեռքում։
Ավականին ես բազմիցս սпасել եմ ավելի եմ կարևորում, քան թե համայնքապետի դիրք, ավականի տեղական օրենսդիրը։ Եվ նա է լինելու թելադրողը, ով էլ լինի քաղաքապետ։ Հասկանալի է, եթե քեսից ավելի տեղերը ստանում է ինչ-որ մի տաշինք, ինչ-որ մի կուսակցություն, նա էլ թելադրելու է գործադիր կառավարումը քաղաքին։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը առիթված չի թողնում պնդելու, թե իր գլխավորած կառույցը գնալով բարեփոխվում է, իրավապաշտպանները հակառակն են արձանագրում։ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի վերջին զեկույցը մասնավորապես պնդում է, թե քաղաքական բուրն շրջանում սահմանադրական հանրաքվեի տարում ոստիկանությունը անհամաչափ ուժ է կենտրոնացրել բազմամարդ հանրահավաքների ժամանակ, տասնյակ դեպքերում խոչընդոտել խաղացույցը բերման ենթարկելով ավելի քան 100 մարդու։ Ըստ զեկույցի շարունակվել են անհարքի ձերբակալությունները, արձանագրվել է անգամ ոստիկանի կողմից բռնության դեպք, որը սակայն մինչօրս այդպես չի պատժվել։ Մանրամասնում է Նաիրա Բուլխադարյանը։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեն իր հրապարակած զեկույցում անդրադառնալով ոստիկանության անցած 1 տարվա գործունեությանը իրավապահներին առաջարկում է ձեռնպահ մնալ անհամաչափ ուժի եւ բռնության կիրառումից, անհարկի եւ չարդարացված ձերբակալություններից։ Դիտարկելով երկրի տարբեր բնակավայրերում խաղաղ հավաքների ժամանակ ոստիկանության վարքագիծը, իրավապաշտպան կազմակերպությունը Վլադիմիր Գասպարյանի ղեկավարած ուժային կառույցին խորհուրդ է տալիս պարզապես կատարել իր հիմնական առաքելությունը, աջակցելով խաղաղ հավաքներին։ Կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն ազատության ներդրումն նշեց, չնայած տարիներ առաջ օրենսդրությունը համապատասխանեցվել է միջազգային չափանիշներին, այն ըստեյության չի գործում։ Օրենքի փոխարեն խաղաղ հավաքների ժամանակ ոստիկաններն առաջնորդվում են հիմնականում անօրինական հրամաններով, պնդում է Իշխանյանը։
Դա քաղաքական որոշում է, որ հավաքի ժամանակ ինչքան ոստիկան լինի եւ այդ հավաքը ջարդեն եւ բանը տանեն ոստիկանություն ձերբակալեն, թե ուղեկցեն այդ հավաքը միջև վերջ։ Դա ամեն ինչ քաղաքական որոշումով է լինում։ Դա պարզ երևում է դիտարկումից, վերլուծությունից։
Միջազգային կառույցների ֆինանսավորմամբ բարեփոխված ոստիկանությունը շարունակում է ծառայել իշխանությանը։ Խաղաղ հավաքների ժամանակ հասարակական կարգը պահպանողից նրանք վերածվում են բողոքի ակցիայի մասնակիցների դեմ հանդես եկող անդիմախոսների, եւ որքան սուր է ակցիայի մասնակիցների քննադատությունը իշխանությունների հասցեին, այնքան ցցուն է ոստիկանության կողմնապահությունն ու գործադրած ճնշումներն ու բռնությունները, նկատում է իրավապաշտպան Իշխանյանը։ Օրինակները շատ են՝ Էլեկտրիկ Երևանից մինչև Նոր Հայաստանի ամանորյա ակցիան։ Իրավապաշտպանը շեշտում է, խաղաղ ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրած որևէ ոստիկան անցած 1 տարում այդպես էլ չպատժվեց։
Ի վերջո անցած տարվա հայտնի այդ Էլեկտրիկ Երևանի դեպքից հետո այդ բռնությունների եւ ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ բռնություններից հետո քրեական գործը այսպես հարուցված է, գնում է, բայց որևէ մեկը դեռ պատասխանատվություն չի կրել եւ չկա որևէ անձ, որի նկատմամբ ոստիկանության աշխատող քրեական գործ հարուցված լինի։
Իշխանյանն ասում է, բազմից են ոստիկանության առաջարկել հավաքների մասնակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելու համար կիրառել միջազգային պրակտիկայում ընդունված մեթոդները, սակայն ըստ իրավապաշտպանի ոստիկանությունը չի արձագանքել։
Եվ որ նկարման ժամանակ ով որ կատարել է այդ գործողությունը, համարով նույնականացվի, որևէ քայլ այդ ուղղությամբ չի արվում, եւ ես գիտեմ, որ այսպես բանավոր իհարկե դեռ պաշտոնական այդ պատասխանը չի եղել, որ ասենք նույն Էլեկտրիկ Երևանի դեպքում բավականին բարդ է նույնականացնել անօրինական կանցություն կատարող ոստիկանին։ Իհարկե սա արդարացում է, որտեղ ցանկության դեպքում միշտ էլ կարելի է նույնականացնել, բայց մենք առաջարկել ենք բազմիցս չեք կարողանում նույնականացնել, չնայած ներկուս չեմ հավատում դրան։ Համարներ փակցրեք, դա նույնպես չի արվում։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Թերթենք Մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ համաձայն Time to Analyze անկախ վերլուծական կենտրոնի իրականացրած ուսումնասիրությունների արդյունքների աշխարհում հայերի թիվը անցնում է 10 միլիոնից։ Հաշվակները իրականացվել են աշխարհի տարբեր երկրներում գործող հայկական կառույցների, ինչպես նաև միգրացիոն ծառայությունների տրամադրած տվյալների հիման վրա։ Ըստ այդմ պարզվել է, որ ընդհանուր առմամբ աշխարհում ապրում է ավելի քան 10,200,000 հայ, որից ավելի քան 8,100,000-ը ապրում են Հայաստանի և Արցախի սահմաններից դուրս, նշում է հայկական ժամանակը։ Առավոտը գրում է. Մենք հայերս հետաքրքիր սովորություն ունենք չափից դուրս մեծ ուշադրություն դարձնել այն խոսքերի վրա, որոնք արտասանում են տարբեր երկրների պաշտոնյաներ մեր երկրի կամ մեր խնդիրների մասին։ Ալիևը, Նովրուզ, Մամեդովը, Պուտինը, Լավրովը, Զախարովան ունեն իրենց տեսակետները այս կամ այն խնդրի, երկրի շուրջ արտահայտում են իրենց երկրների շահերը այնպես, ինչպես իրենք են հասկանում, բայց որն է իմաստը, ինչպես ասում են, ազգովի քննարկելու նրանց ասասները, բացահայտելու երանգներ, փնտրելու ենթատեքստեր, իհարկե պետք է իմանալ, թե ինչ է կատարվում աշխարհում և շուրջ բոլորդ, բայց դա պետք է ընդամենը հաշվի առնել, ոչ թե վարքը կառուցել բացառապես ուրիշների վարքից ելնելով։ Ընդգծված է առավոտում։ Ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը մասնակցելու է Իրան-Ադրբեջան երկաթուղու կառուցմանը։ Տեղեկացնում է առաջին լրատվականը, սա փոխկապակցելով ռուսական երկաթուղիների հայաստանյան գործնեության հետ։ Այդ կառույցը Հայաստանի պետբյուջեից, այսինքն Հայաստանի հարկատունների գրպանից ամեն տարի ստանում է 100 միլիոն դրամների փոխհատուցում, այսպես կոչված վնասների փոխհատուցում, և պարզվում է, որ Հայաստանի հարկատունները ըստ էության անուղակիորեն, սակայն ֆինանսավորում են ռուսական երկաթուղիներին և հետևաբար այդ թվում նաև դրա ադրբեջանական մտադրությունները, կապակցում է առաջին լրատվականը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը այս շաբաթվա վերջին առաջիկա կիրակի կմեկնարկի Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը։ 13-րդ անգամ անցկացվող փառատոնը ընդլայնել է աշխարհագրությունը, հարստացրել ծրագրերը, բայց հատկապես էկրան կբարձրացնի հայկական ժամանակակից կինոն անկախության 25-րդ տարեդարձին ընթարաջ, մանրամասնում է Գանե Դանիելյանը։
Հուլիսի 10-ին Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից Շառլ Ազնավուրի հրապարակից կսկսվի Ոսկե Ծիրան 13-րդ միջազգային կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որից հետո այն իհարկե կշարունակվի Մոսկվա կինոթատրոնում Համո Բեկնազարյանի 1926 թվականին նկարահանած քրդերի մասին պատմող հանրահայտ «Զարե» ֆիլմի ցուցադրությամբ, որից հետո էլ մեկ ամբողջ շաբաթ հայ հանդիսատեսը փառատոնի շրջանակներում հնարավորություն կունենա դիտելու աշխարհի ամենատարբեր երկրներից փառատոնի ներկայացված ֆիլմեր։ Այսօր հայրաց Սուլիսին Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գերեզդական ղեկավար կինոգետ Սուսաննա Հարությունյան շեշտեց, որ Ոսկե Ծիրանի հիմնադրումից ի վեր այս 13 տարիների ընթացքում իրենք շատ արդյունավետ են համագործակցել Հայաստանում գործող ամենատարբեր դեսպանատների հետ։
Զարե ֆիլմը 90-ամյակն է, որի մեկ տոնում եք այս տարի, 26 թվին նկարված համար հայկական ֆիլմ է, առաջին ֆիլմը երբևիցե նկարված քրդական թեմաներով, դրանով մենք ուզում ենք եւ գիտե կոնտեքստը տանք այսօրվա ոնց որ անդրադարձ այդ թեմաների, մյուս կողմից ասենք, որ հայկական կինոն եւ հայկական մշակույթը միշտ աչալուրջ է եղել բոլոր այդ թեմաներին, եւ առաջի անգամ կինոմատոգրաֆիստների միջոցով քրդական թեման եւ սյուժեն բարձրացավ էկրաններ։ Այս շատ կարեւոր է, եւ մենք պիտի պրոպագանդենք այդ ֆիլմերը եւ տարածենք այդ ֆիլմերը, որ աշխարհն էլ իմանա, ինչքան հայկական կինոն ժամանակ կին անդրադարձել է եւ քրդական եւ եզդիկական թեմաներին, եւ պաշտական եւ փոքրական ազգային փոքրամասնությունների եւ մշակույթին եւ պատմությանը։
Ասուլիսին ներկա Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Մաթյաս Կիսլերն էլ շեշտեց, որ այս տարի եւս շարունակվում է Ոսկե Ծիրանի համագործակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի դեսպանության եւ Գյոթեի ինստիտուտի հետ, որի արդյունքում էլ այս տարվա Ոսկե Ծիրանի ընթացքում իրականացվի գերմանական կինոյի օր ծրագիրը։ Այդ օրը կցուցադրվեն գերմանական վերջին շրջանի լավագույն ֆիլմերը, այդ թվում եւ Բեռլինի հանրահայտ կինոփառատոնի ներկայացված Աննա Զոհրա Բերախեդի 24 շաբաթ խորագրով ֆիլմը։ Ասուլիսին ներկա Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի Հանրապետության դեսպանության ժամանակավոր հավատարմատար Նիկոլաս Ֆեյնել իր հերթին նշեց, որ այս տարի ֆրանսացիները կներկանան ֆրանսական նոր կինո ծրագրի շրջանակներում, որի ընթացքում կարելի է դիտել վերջին երկու տարիներին 2015-16 թվականներին նկարահանված ֆրանսական ֆիլմեր ֆրանսական լավագույն դերասանների մասնակցությամբ։ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում այս տարի դուք կարող եք մասնակցել նաև Լեհական կինոյի օր ծրագրին, նաև ռուսական վերջին տարիների նկարահանված ուշագրավ ֆիլմերը դիտել, թե իսկ ամնաուշագրավ ծրագրերից մեկն էլ բրիտանական խորհրդի հետ համատեղ է իրականացվում։ Այս տարի ողջ աշխարհը նշում է Մեծն Շեքսպիրի մահվան 400-ամյա տարելիցը, եւ ահա այս կապակցությամբ Ոսկե Ծիրանի ընթացքում մի ամբողջ շաբաթ դուք կարող եք դիտել տարբեր տարիներին աշխարհի տարբեր երկրներում Շեքսպիրյան ստեղծագործությունների հիման վրա նկարահանված ամենահարահայտ ֆիլմերը լավագույն դերասանների մասնակցությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թայմ տեղեկատվությամբ ռադիոյեթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Կհանդիպենք։